بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih puasa atau hukum-hukum seputar puasa. Dan ini adalah sesi yang keempat. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan lanjutan dari apa yang telah kita sebutkan, di mana sebelum ini kita menyebutkan tentang bagaimana menentukan awal bulan Ramadan. Kemudian di sini ada hal yang cukup penting pula, yaitu dilarang mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadhan bi shaum yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu." Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau puasa dua hari, illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu, kecuali seseorang yang ia telah biasa melakukan suatu puasa di saat tersebut, falyasumhu, maka lakukanlah puasa itu. Nah, di sini jelas Nabi SAW melarang ya, ketika ada seseorang menyengaja mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Beliau mengecualikan bila mana ada orang yang terbiasa melakukan puasa dan bertepatan dengan hari tersebut. Misalnya dia puasa Senin Kamis rutin, ternyata bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, boleh saja dia melakukannya. Atau puasa Daud bertepatan dengan hari tersebut. Atau memang dia puasa Syaban, maka boleh saja tentunya dia melakukan puasa tersebut. Ya. Adapun menyengaja tanpa ada hal-hal semacam itu, maka dilarang. Termasuk yang dilarang juga adalah puasa yaumusyak, hari yang diragukan. Apa yang dimaksud dengan hari yang diragukan? Yang dimaksud adalah ketika pada hari terakhir bulan Syaban, yaitu tanggal 29 Syaban, kemudian dilakukan ru'yatul hilal, ternyata tidak jelas ya. Kalau ada hilal terlihat maka jelas itu berarti masuk bulan Ramadan seperti yang kita jelaskan. Misalnya tidak terlihat ya. Kemudian terjadi keraguan. Ini sesungguhnya Ramadan atau bukan? Maka di situ dilarang menyengaja puasa, menyengaja melakukan puasa di hari yang diragukan itu. Rasulullah SAW telah melarang yang demikian. Diriwayatkan dari Silah dari Ammar radhiyallahu an, riwayat tersebut berbunyi, man shoma yauma syak, man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim radhiyallahu salawatullah wasallamu alaihi. Ammar radhiyallahu an mengatakan, man shoma yauma syak, siapa yang berpuasa pada hari syak yang diragukan, faqad asa Abul Qasim salawatullah wasallamu alaihi, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini juga terlarang ya. Karena itu kita harus benar-benar mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Karena ini yakni penentuan awal bulan sesungguhnya adalah wewenang dari pemerintah di masing-masing negeri. Dan ini jelas bagi rakyat suatu hal yang merupakan kemudahan. Karena itu disebutkan ya oleh para ulama kita, oleh di masa ini Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, dan juga ulama-ulama yang lain, bahwa tiap-tiap negeri di manapun dia mengikuti ketentuan daripada pemerintahnya. Hal itu sesungguhnya juga makna hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahud." Puasa itu yauma tasumun adalah di hari kalian berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun, tidak puasa yakni Idul Fitri, yauma tuftirun saat kalian mulai tidak puasa yakni beridul fitri itu. Wal adha yauma tudhahun, dan Idul Adha ketika kalian menyembelih. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini sebagaimana dijelaskan para ulama, bahwa puasa kita, Idul Fitri kita adalah bersama pemerintah kita. Ketika orang-orang merayakan Idul Fitri, ya kita bersama dengan mereka. Ketika mereka memulai puasa, kita bersama mereka. Ya, masyarakat bersama pemerintah, begitu. Jadi sekalipun mungkin terjadi perbedaan antara satu tempat dengan yang lain, di sini maksudnya antar negara. Indonesia berbeda dengan Saudi Arabia, Indonesia berbeda dengan Malaysia misalnya. Maka masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Ya, ini ditegaskan oleh para ulama kita rahimahumullah dulu maupun sekarang. Jadi jangan disalahpahami ya, tuntunan-tuntunan Islam ini. Misalnya bab ru'yah, Indonesia belum terlihat, di Saudi terlihat. Kemudian kita mengatakan, wah saya mau ikut Saudi lah, karena di sana sudah terlihat, ya, tidak seperti itu. Ini adalah pemahaman yang salah, ya, tidak mengikuti hadis Nabi yang tadi kita bacakan, tidak pula mengikuti penjelasan para ulama tentang makna hadis tersebut. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan tentang waktu berpuasa, ya. Waktu berpuasa secara singkat tadi telah kita sebutkan, yaitu dimulai dari terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh, dan berakhir dengan tenggelamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Tentang waktu puasa ini, kita juga telah sebutkan bahwa ini menjadi ketetapan yang terakhir, yang sebelumnya terjadi atau sebelumnya hukumnya berbeda, di mana mulai bangun tidur sudah mulai puasa, begitu kan? Nah, ini sekarang hukumnya tidak seperti itu. Namun seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ila al-lail. Dan makanlah serta minumlah hatta yatabayyan, sehingga jelas bagi kalian al khaytul abyad, benang yang putih, minal khaytil aswad, dari benang yang hitam, minal fajr, dari waktu fajar. Summa atimmu siyama ila al-lail, lalu sempurnakan puasa itu sampai malam. Nah, jadi di sini di ayat ini dijelaskan awal dan akhir. Awalnya adalah hatta yatabayyan al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad, sampai jelas benang putih daripada benang yang hitam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah fajar terbit, ya, di waktu yang malam gelap ini kemudian muncul waktu fajar yang menyingsing di ufuk-ufuk, ya. Dijelaskan ya, oleh Nabi SAW maksud daripada ayat itu, ada sebuah riwayat dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, qal, beliau mengatakan bahwa ketika turun ayat itu, ya, sehingga jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam. Ketika itu Adi bin Hatim radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aj'alu tahta wisadati iqalain abyad wa iqal ab aswad. Saya, ya Rasulullah, meletakkan di bawah bantal saya dua tali, yaitu yang berwarna putih dan yang berwarna hitam. A'riful layli minan nahar. Dari situ saya akan tahu masih malam atau sudah siang. Yani ketika terlihat perbedaan, dibuka bantalnya, oh sudah jelas ini, ya, terlihat berarti ini sudah siang. Maka Nabi SAW mengatakan, inna wisadataka al-arid. Kalau begitu, ya, bantal kamu itu kan lebar. Wallahu a'lam, mungkin maksud beliau, ya, bisa saja ketutup bantal enggak terlihat-lihat, ya, sesungguhnya sudah mulai waktu siang, tapi karena bantal lebar, jadi gak terlihat-lihat. Alhasil, maksudnya bukan itu. Kata Nabi SAW, innama huwa sawadul layli wa bayadun nahar. Hanya yang dimaksud ayat itu adalah sawadul layl, hitamnya gelap malam, wabayadun nahar, dan putihnya siang, awal siang, yakni fajar itu. Jadi di kegelapan malam, ya,
kemudian muncul fajar di ufuk putih. Nah, itu yang dimaksud. Bukan maksudnya betul-betul tali yang hitam dan tali yang putih kemudian terlihat perbedaannya ketika itu, bukan. Nah, jadi dari sini jelas dipahami bahwa kalau begitu mulai waktu puasa itu adalah waktu terbitnya fajar yang disebut dengan fajar shadiq, fajar yang benar. Ya, karena nanti ada istilah fajar kadzib, fajar yang dusta, artinya mirip dengan waktu fajar tapi bukan. Nah, yang dimaksud fajar yang shadiq, yang betul-betul itu adalah masuknya waktu fajar. Kemudian adapun akhir daripada waktu puasa adalah lail, malam. Disebutkan dalam ayat ini, tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan, lanjutkan, teruskan puasa itu sampai malam. Nah, malam itu kapan yang dimaukan oleh ayat ini? Yang dimaukannya awal malam itu. Bukan waktu isya, bukan tengah malam, bukan, tapi awal malam. Awal malam itu ya dengan tenggelamnya matahari. Ya. Dengan tenggelamnya matahari. Dan akan disebutkan nanti insyaallah pada bab buka puasa insyaallah beberapa hadis tentang ini, ya, salah satu di antaranya bahwa Nabi SAW mengatakan idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad aftara as-shaim wa gharabati asy-syams faqad aftara as-shaim. Kalau malam mulai datang dari waktu sini, yakni timur, wa adbara an-naharu minha huna, siang mulai pergi dari waktu sini, yakni barat, wa gharabati asy-syams, dan matahari tenggelam, faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan waktu malam. Datangnya waktu malam dengan munculnya warna kehitaman di arah timur dan dengan tenggelamnya matahari. Nah, itulah akhir daripada waktu puasa. Sehingga ketika itu orang yang sedang berpuasa hendaknya berbuka, membatalkan puasanya. Ayuhal ikhwa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas di sini tentang hukum-hukum seputar sahur, ya. Karena memulai puasa itu dengan sahur, artinya amalan, ya, termasuk mulai amalan-amalan persiapan puasa, yaitu dia dengan melakukan makan sahur dulu. Dan tentang sahur ini, ya, disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi pada surat Al-Baqarah 187, wakulu washrabu, makan dan minumlah, ya, makan dan minumlah. Jadi ini adalah diantaranya juga kaitannya dengan sahur, ya. Sehingga waktu dari mulai maghrib, ya, sampai menjelang fajar ini waktu yang bebas untuk makan dan minum. Nah, makanya di situ ada perintah makan dan minum sampai terbit fajar. Ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa ini walaupun susunan kalimatnya itu perintah, ya kan? Kulu washrabu itu kalau kita kembali ke bahasa Arab itu kan fi'il amr, ya. Kata perintah. Ya, kata perintah. Namun bukan artinya itu wajib. Nanti kita akan sebutkan penjelasan ulama. Bahkan makan dan minum untuk sahur itu hukumnya adalah sunnah. Disebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab sahur ini. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian. Karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada barakah, ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Amr bin Al-As, Rasulullah SAW mengatakan, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Pembeda antara puasa kita, yakni muslimin, dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "As-sahur aklu barakah." As-sahur akluhu barakah. Sahur itu makannya merupakan suatu berkah. Fala tada'uh, maka jangan sampai kalian meninggalkannya. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma', sekalipun seseorang dari kalian hanya meneguk air. Fa innallaha 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya memberikan salawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, jadi hadis-hadis tersebut jelas sekali memberikan suatu anjuran untuk makan sahur. Namun anjuran-anjuran itu seperti yang tadi kita sebutkan tetap pada hukum sunnah, tidak sampai kepada wajib. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, begitu pula Ibnu Munzir rahimahullah, "Al-ijma' 'ala istihbabi as-suhur wa annahu laysa biwajib." Sepakat ulama bahwa makan sahur adalah disunnahkan dan itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Bukhari juga menyebutkan suatu bab, bab barakatus sahur atau as-suhur min ghairi ijab. Bab tentang keberkahan makan sahur tanpa diwajibkan melakukannya, ya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasalu wa lam yudhkar as-suhur, karena pernah Nabi kan puasa wisal dan puasa wisal itu nyambung tanpa makan sahur, tapi itu khusus Nabi, ya. Walhasil dari sini diambil suatu kesimpulan oleh Al-Bukhari rahimahullah, berarti sahur tidak wajib, ya, bahkan itu hukumnya sunnah. Ibnu Qudamah rahimahullah juga menyebutkan tentang sunnahnya makan sahur, walam na'lam fihi bainal ulama khilafan, dan kami tidak mengetahui perbedaan ulama dalam bab hukum makan sahur itu. Wa hadha huwal haq, inilah pendapat yang benar. Jadi itu hukum sahur. Namun demikian tadi kita telah baca dari hadis Nabi, jangan menyepelekan dalam arti sampai kata beliau alaihissalatu wassalam seandainya pun hanya meneguk air. Sebagian orang mungkin ngantuknya luar biasa, ya. Andai dia sudah niat puasa terus langsung nanti sajalah bangun subuh sekalian sholat, gak sahur, ya, puasanya sah juga. Tapi Kalau kita melihat hari tadi, ya, sekalipun hanya seteguk air itu sudah dia telah melakukan makan sahur ini atau melakukan sahur ini, dan dia insya Allah dengan itu akan memperoleh keutamaannya. Keutamaan sahur seperti yang tadi disebutkan bahwa itu merupakan makanan yang berkah, ya kan? Beberapa hadis yang kita baca menyebutkan demikian. Nah sekarang apa keberkahannya? Maksud daripada keberkahannya itu apa? Dijelaskan oleh sebagian ulama rahimahumullah, di antaranya oleh Ibnu Daqiq Al-Id. Ya. Beliau katakan yajuz an ta'uda ila al-umur al-ukhrawiyyah. Bisa jadi keberkahan ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Fa idna iqamata sunnah yujibul ajra wa ziyadatah. Karena makan sahur itu artinya melakukan sunnah. Melakukan sunnah Nabi yang akan mengakibatkan pahala dan bertambahnya pahala di akhirat. Bisa jadi makna keberkahan itu ke arah itu. Menegakkan sunnah Nabi mengakibatkan orang yang melakukannya dapat pahala dan bertambahnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamil an ta'uda ila al-umuri dunyawiyyah ka quwwatil badan 'ala as-shaum wa taysirihi min ghairi idrar bis-shaim. Mungkin juga keberkahan ini kembalinya kepada urusan-urusan duniawi. Yakni dengan sahur itu kondisi fisik akan lebih kuat. Ya. Menjalankan puasa akan lebih lancar tanpa ada madarat bagi orang yang berpuasa tersebut. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan al-ula anna al-barakah fi as-suhur tahsul bi jihatin muta'addidah. Ini pandangan Ibnu Hajar ya. Kalau tadi Ibnu Daqiq Al-Id. Ibnu Hajar mengatakan bahwa keberkahan itu terwujud dari beberapa sisi. Wahya ittiba'us sunnah. Satu, dengan melakukan sahur dia mengikuti sunnah. Wa mukhalafat ahlul kitab. Dengan itu juga dia menyelisihi ahlul kitab. Puasa mereka, ahlul kitab. Wa taqawwi bihi 'ala al-ibadah. Dengan sahur menguatkan dia untuk ibadah termasuk puasa dan juga yang lain. Wa ziyadah fin nasyat, menambah giat. Wa mudafa'atu su'ul khuluq, melawan akhlak yang buruk, ya. Alladhi yuthiruhu al-ju', yang mungkin muncul akhlak buruk itu karena rasa lapar. Wa tasabbub bis-shadaqah 'ala man yas'al, menyebabkan ia bisa bersedekah. Ya. Mengajak atau ya membuat ia mau bersedekah untuk orang yang minta-minta. Ya. Aw yajtami' ma'ahu 'ala al-akli wa tasabbub lidh-dhikri wa ad-du'a waqta madhinnatil ijabah wa tadarukin niyyati shaum liman aghfalaha qabla an yanam. Jadi di antaranya juga dari situ ada atau menjadi sebab orang itu nanti berzikir, berdoa di masa-masa terkabulnya doa. Kemudian mungkin ketika malam belum niat puasa, saat itu dia bisa niat puasa. Jadi banyak keberkahannya ini, yang intinya kalau kita padukan antara penjelasan Ibnu Daqiq Al-Id dan Ibnu Hajar rahimahumullah, intinya bahwa keberkahan ini bisa terkait dengan perkara-perkara ukhrawi, ya, menegakkan sunnah, menjadi sebab pahala di akhirat, juga kebaikan di masa kita berpuasa, ya, kekuatan fisik kita dan lain-lain. Nah, itu keberkahan makan sahur. Dan berkah itu kan bila kita lihat kembali makna berkah, barokah itu apa sih? Maknanya adalah kasratul khair wa dawamu, banyaknya kebaikan dan menetapnya kebaikan itu. Itu makna keberkahan. Jadi sesuatu yang berkah artinya banyak kebaikan di situ, banyak manfaat, maslahat dan tetap begitu ya, tidak segera hilang. Karena itu maka tentunya di sini sangat dianjurkan untuk melakukan sahur. Ya. Jadi sunnahnya bukan sunnah biasa, tapi ini muakkadah, sunnah yang ditekankan. Adapun beberapa tuntunan dalam bab makan sahur, dianjurkan makan sahur itu dilakukan di akhir-akhir waktu, dalam arti sudah mendekati waktu subuh, ya, sudah mendekati waktu subuh. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, sami'tu Nabiyullah yaqul, saya mendengar Nabiyullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna ma'syaral anbiya, kami para nabi, umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri suhurina, kami diperintahkan untuk menyegerakan buka puasa kami dan mengakhirkan sahur kami. Wa wad'i aymanina 'ala syama'ilina fis shalah, dan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami di waktu salat. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi dan yang lain. Nah, ini jelas sekali bahwa para nabi, ya, para nabi, ternyata mereka juga pada puasa, ya, bukan hanya nabi kita Muhammad, ternyata para nabi. Dan mereka diperintahkan untuk menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi itu yang dilakukan, ya, tidak buru-buru makan sahur jam 2 malam, jam 3 malam, tidak, tapi justru sudah mendekati waktu subuh, ya. Disebutkan bahkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an dan Zaid bin Thabit keduanya melakukan sahur. Kemudian keduanya selesai dari makan sahur, qama Nabiyullah ila shalah, nabi setelah itu melakukan salat. Fa shalla, qulna li Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah, berapa jarak antara selesai sahur dengan nabi melakukan salat? Qal qadru ma yaqra'ur rajul 50 ayah, perkiraan seukuran seseorang membaca 50 ayat, ya. Nah, jadi ini kan menunjukkan waktu yang pendek, bahwa selesai sahur artinya masuk waktu subuh, kemudian perkiraan tadi membaca 50 ayat, kemudian nabi mulai sholat iqamah, ya. Jadi ya memang mereka di waktu tersebut, ya, melakukan sahur, ya, sebagai pengamalan terhadap sunnah nabi itu. Nah, di sini terkait dengan sahur ini, dengan tadi penjelasan tadi, apakah di sana ada waktu imsak, ya? Nah, ini menjadi pembahasan penting mestinya memang. Karena apa? Karena kalau kita ingat tradisi kita, kebiasaan kita, di sana ada waktu imsak, ya, yang artinya adalah menahan diri. Sehingga sejak waktu imsak, ya sudah, tidak makan, tidak minum. Sampai nanti masuk waktu subuh, ya sudah, betul-betul puasa. Nah, apa memang ada tuntunan seperti itu? Kalau ada waktu imsak, seolah-olah ya seperti sudah mulai puasa, ya kan? Sepertinya begitu. Walaupun belum mulai. Namun, tadi seperti saya katakan, apakah memang ada tuntunannya? Dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah, di antaranya oleh Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu ulama mazhab Syafi'i, ya, ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i. Beliau adalah yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Nah, beliau dalam kitab Fathul Bari, ya, pada jilid yang keempat halaman 199, beliau mengingkari imsak ini. Beliau mengingkari. Nah, ini mungkin yang banyak tidak diketahui ya oleh masyarakat umumnya. Ternyata salah satu dari ulama mazhab Syafi'iyah mengingkari amalan ini, imsak ini. Bisa dilihat dalam kitab yang tadi saya sebutkan, ya, Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, juz yang keempat, halaman 199. Ya. Dan ulama-ulama yang lain juga mengingatkan bahwa ini memang tidak ada tuntunannya, ya. Lebih lagi kalau kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu juga dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Inna Bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi Maktum. Nah, ini hadis ini penting sekali dalam bab ini. Coba kita perhatikan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Bilal itu azan masih waktu malam. "Fakulu washrabu," makan dan minumlah kamu. "Hatta," sampai "yu'adzin ibnu ummi Maktum." Ibnu ummi Maktum mengumandangkan azan. Nah, sekarang kita ketahui dari sini bahwa untuk subuh, ya, apalagi waktu puasa seperti ini, azan itu dua kali. Dan ini jelas dalam hadis, ya. Hadisnya sudah enggak bisa diusik-usik ini. Riwayat Bukhari Muslim, mau gimana lagi? Ya kan? Jelas kesahihannya. Di situ disebutkan bahwa ada dua azan. Azannya Bilal dan azannya Ibnu Ummi Maktum. Azannya Bilal itu adalah azan yang belum masuk waktu subuh. Azan yang belum masuk waktu subuh. Masih tergolong waktu malam, tapi akhir malam, ya. Mendekati waktu subuh. Azan yang kedua adalah azannya Ibnu Ummi Maktum. Ini muadzin yang kedua, Ibnu Ummi Maktum. Itu azan saat masuk waktu subuh. Nah, Nabi katakan apa? Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Bilal itu azan masih malam, akhir malam. Fakulu washrabu, makan minumlah kalian. Sampai kapan batasnya? Sampai hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Berarti batas makan sampai mana? Imsaknya itu sungguhnya sampai mana? Ya, sampai azan subuh itu, kan. Justru diperintahkan oleh Nabi, makan dan minum kamu. Bukan imsaklah kamu, bukan. Tapi justru kulu washrabu, makan minum kamu. Kalian makan minum sampai azan subuh. Jadi hadis ini sungguhnya sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali bahwa sesungguhnya imsak yang dilakukan umumnya orang-orang itu tidak ada tuntunannya dari hadis Nabi SAW. Mungkin maksudnya untuk hati-hati, ya. Mungkin maksudnya begitu. Tapi ya, kalau sekedar niat, ya, niat seperti itu cuma tidak ada tuntunan, ya, ya, tentunya bukan suatu amalan yang dibenarkan, karena amalan itu harus ada tuntunan dari Nabi SAW. Kalau sekedar ingin berhati-hati, ya, mereka juga perlu berhati-hati. Seandainya memang diajarkan Rasulullah SAW, tentu beliau akan mengajarkan. Tapi justru beliau perintahnya malah makan dan minumlah kalian. Malah begitu perintahnya. Sampai azan subuh, begitu. Ya, ya, ini yang perlu kita renungkan, ya. Barangkali yang biasa imsak, ya, apa yang disampaikan tadi coba dipikirkan, ya. Coba dipikirkan, direnungkan, ya. ini bukan untuk kemudian wah menyalah-nyalahkan, bukan begitu. Coba pikirkan, ya. Karena kita ingin mengamalkan sesuatu sesuai dengan sunnah. Nah, jangan sampai kita keliru dalam mengamalkan agama ini. Ya. Kemudian ini beberapa hal yang terkait dengan amalan-amalan sahur, ya, beberapa hukum yang terkait dengan sahur. Sekarang kita beralih kepada hukum-hukum atau amalan-amalan yang terkait dengan berbuka puasa. Waktu berbuka puasa tadi telah kita sebutkan, yaitu masuknya waktu malam. Dalam ayat disebutkan tsumma atimmu as-siyama ila lail. Lalu lanjutkan, sempurnakan puasa itu sampai waktu malam. Ya. Artinya waktu datangnya malam. Nah, ini ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga tadi saya baca, saya kembali baca ulang. An Ibnu Umar Ibn al-Khattab an Abi, dari Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab, dari ayahnya yaitu Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabati asy-syams faqad aftara as-sha'im. Bila datang waktu malam dari arah sini dan pergi waktu siang dari arah sini, maka wa gharabati asy-syams, dan matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Nah, di sini Rasulullah sallam menyebutkan tiga hal, ya, dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah. Sebelumnya hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Al-Munawi menjelaskan, idza aqbala al-lail, bila datang waktu malam, yakni gelapnya malam. Jadi kalau kita perhatikan, ya, anggap hari ini coba, nanti kalau waktu malam datang, itu arah timur sana, itu sudah mulai gelap. Kalau kita perhatikan nanti jalan seperti malam, gelapnya itu semakin kesini, ya kan? Sana mungkin masih terang, sana sudah mulai gelap, semakin kesini. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi. Yani gelapnya malam mulai datang min hauna, dari arah sini, yakni arah timur, kata Al-Munawi. Karena kegelapan mulai tampak dari sana. Kemudian kata Nabi, wa adbaran nahar, siang mulai pergi. Yani cahayanya, cahaya siang mulai menghilang. Dari arah sini maksudnya arah barat. Ya. Kemudian dalam hadis disebutkan, dan tenggelam matahari. Tiga perkara ini walaupun saling terkait, ini saling terkait ini, tiga ini. Ya, jadi beriringan. Ketika malam datang, siang pergi, matahari tenggelam, ini beriringan, saling terkait. Akan tetapi terkadang sebagian tanda, ya, tampak terpisah dari yang lain. Misalnya mungkin, ya, karena mendung, karena awan, ya, dan semisalnya sana sudah tampak mau hujan, sana tidak. Walhasil mungkin saja tidak semua dari ketiganya itu terlihat dalam satu waktu. Ya, maka di sini manakala salah satu darinya sudah tampak, ya, itu sudah mencukupi. Ya, misalnya, ya, tenggelamnya matahari, mungkin saja sudah betul-betul tenggelam. Yang dimaksud tenggelam itu, ya, sudah semuanya, ya, bukan baru setengahnya, tapi sudah betul-betul hilang. Mungkin sisa dari cahaya siang itu masih tampak. Ya, walaupun seperti itu, walaupun itu sudah boleh bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Ya. Bukan harus betul-betul sudah gelap, tidak. Pokoknya tiga itu disebutkan oleh Nabi, Ketika salah satu darinya terlihat, yang lain tidak karena suatu halangan, maka itu sudah menjadi patokan untuk berbuka puasa. Ya. Dari sini mungkin juga menjadi jawaban bagi sebagian pertanyaan. Terkadang orang-orang tanya, ya, ini sana sudah azan, sana belum, ya. Atau menurut waktu ini sudah masuk, tapi kok belum azan. Ya. Terus patokannya apa? Ya, patokannya kita itu sesungguhnya masuknya malam itu dengan tanda-tanda tadi, sekalipun belum terdengar azan. Ya, karena bab azan ini kan orang-orang yang jadi muadzin macam-macam, ya. Di sebagian kampung itu muadzinnya makan dulu. Ya. Jadi duluan dia. Sudah waktu buka dia duluan buka, baru azan. Ya, kasihan yang lain kalau nunggu-nunggu azan, ya kan. Nah, ada sebagian begitu. Jadi jangan yang dijadikan patokan itu selalu azannya, ya. Namun yang menjadi inti daripada waktu berbuka itu adalah masuknya waktu malam atau masuknya waktu maghrib, ya. Lihat waktu yang jelas, tanda-tanda yang jelas itu, maka itu menjadi patokan yang inti, ya. Kemudian terkait dari sunnah-sunnah berbuka ini, di antaranya adalah menyegerakan. Tadi telah disinggung dalam hadis yang lain. Kita tambahkan di sini ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, qal, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW salla. Ma ra'aitu Rasulullah SAW qad salla salatal maghrib hatta yufdir walau ala syarbatin min ma." Kata beliau, tidaklah aku melihat Rasulullah SAW sama sekali melakukan sholat maghrib sehingga beliau buka puasa dulu, walaupun sekedar dengan syarbah min ma, minum air. Ya. Jadi beliau menyegerakan, ya, nggak pernah sholat maghrib kecuali beliau sudah berbuka. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan yang lain. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu din zahiran ma ajjalun nas al-fitrah. Innal yahuda wan nasara yuakhirun." Agama ini akan tetap unggul, tampak, selama orang-orang menyegerakan berbuka puasa. Karena sesungguhnya Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan. Nah, ini merupakan motivasi yang cukup kuat, ya. Karena di sini disebutkan agama ini akan terus unggul, tampak, selama menyegerakan buka puasa. Ya, orang-orang menyegerakan buka puasa. Karena ternyata Yahudi, Nasrani, mereka mengakhirkan. Jadi mereka juga punya puasa, tapi untuk bukanya mereka menunda-nunda. Nah, Islam akan terus unggul ketika terus disegerakan buka puasa. Ya, tampak sunnah Nabi SAW. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam riwayat yang lain dari hadis Sahal bin Sa'ad dengan lafaz, "La yazalun nasu bi khairin." Manusia terus akan dalam kondisi baik selama mereka menyegerakan buka puasa. Ma'ajjalu al-fitr. Ini riwayat Al-Bukhari. Ya. Dalam sanad atau dalam riwayat Ibn Hibban, ya, hadis yang lain mirip dengan yang sebelumnya juga intinya, dan juga dari sahabat Sahal bin Sa'ad, "La tazalu ummati ala sunnati." Umatku tetap akan berada di atas sunnahku, "malam tantadhir bi fitrihan nujum." Selama mereka tidak menunggu-nunggu bintang ketika ingin melakukan buka puasa. Jadi ternyata ada orang-orang yang begitu, ya, mau buka puasa sampai nunggu bintang terlihat, ya. Nah ini enggak benar. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana sha'iman amara rajulan fa awfa ala syai fa idza qala gharabatish syams aftar. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau berpuasa, beliau memerintahkan seseorang untuk awfa ala syai, naik ke suatu tempat untuk melihat sudah tenggelam apa belum matahari. Fa idza qala gharabatish syams aftar. Kalau dia mengatakan sudah, matahari sudah tenggelam, maka Nabi segera berbuka puasa. Ya, riwayat Ibn Hibban. Nah, ini terkait dengan menyegerakan untuk melakukan buka puasa, ya, membatalkan puasanya. Kemudian di antara yang disunahkan saat berbuka puasa, berbuka puasa dengan hal-hal berikut ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallam kana yuftiru ala rutabat. Beliau berbuka dengan memakan kurma-kurma yang basah, kurma muda atau kurma yang basah, ya. Qabla an yusalli, sebelum beliau melakukan salat. Fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, kurma muda yang basah, fa ala tamarat, beliau berbuka dengan kurma-kurma yang kering. Fa illam takun hasa hasawatin min ma. Kalau itu juga tidak ada, beliau meneguk beberapa teguk air, ya. Nah, ini menunjukkan di sini ada prioritas apa yang digunakan untuk buka puasa, ya. Jadi beliau memprioritaskan untuk menggunakan rutab, kurma-kurma yang basah, yang muda, ya, biasanya di situ, ya, kurma-kurma yang mungkin ujungnya sudah matang, setengahnya belum begitu matang. Nah, ini biasa disebut rutab, ya. Kalau yang sudah coklat semua, kering, nah, ini tamr. Nah, beliau mengutamakan yang rutab tadi. Ketika rutab tidak ada, pakai tamr. Ketika tamr tidak ada, beliau meneguk beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Selanjutnya, apa yang diucapkan ketika berbuka puasa? Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW idza aftara qala, bila beliau berbuka puasa, beliau membaca dzahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang dibaca oleh Nabi SAW dalam riwayat yang derajatnya hasan, ya, bisa dipertanggungjawabkan derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa bacaan yang dibaca Nabi ketika itu adalah dzahabadz dhama'u, artinya telah hilang dahaga, wabtallatil uruqu, dan urat-urat pun basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala pun telah tetap insyaallah. Ya. Nah, kita berusaha untuk membaca dengan bacaan ini, ya. Di masyarakat kita sudah beredar bacaan yang biasa dibaca umumnya orang-orang, ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ya rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini biasa dibaca oleh masyarakat pada umumnya, tapi sebatas yang saya tahu tidak ada landasan hadis yang sahih dengan bacaan tersebut. Kalau maknanya ya bagus-bagus saja, cuma kita terkait dengan doa-doa tentu mengutamakan, ya, melakukan yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ada di sini sunnah Nabi yang sahih atau yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu dengan derajat hadis yang hasan, yaitu bacaan tadi, dzahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Maka kita berusaha dengan doa ini, ya, mengganti doa yang biasa itu dengan doa tersebut. Kemudian terkait dengan buka puasa ini, dianjurkan, ya, memberi buka puasa ke orang lain. Nah, ini kaitannya dengan amal sedekah, ya. Kalau kitanya sudah puasa, buka puasa, dianjurkan memberi buka puasa ke orang lain, sedekah. Ini ada anjuran khusus dari Nabi SAW, diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan memperoleh seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Ghayra annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Hanya saja ia tidak mengurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun, ya. Jadi maksudnya dia dengan memberi makanan untuk buka puasa, dia memperoleh pahala seperti yang dia terima, dan jangan dikira terus mengurangi pahala orang itu. Kita kasih makanan, kita dapat pahala dia, bukan. Dia tetap dengan pahalanya, dan kita yang memberi makanan itu dapat pahala seperti yang dia dapatkan. Maka ini menunjukkan keutamaan, ya, bersedekah kepada mereka yang berpuasa untuk berbuka puasa. Sehingga kalau begitu, semakin banyak yang dia beri, pahala dia semakin banyak pula, ya. Kalau satu orang dapat pahala seperti yang dia dapat, dua orang begitu pula seperti pahala dua orang berpuasa. Kalau 100 orang, ya seperti itu juga. Nah, ini keutamaan besar, ya. Dan tadi kita telah sebutkan bahwa Nabi SAW di bulan Ramadan memang kedermawanannya lebih daripada biasanya. Yang biasanya saja beliau sudah menjadi orang yang dermawan. Ya, ini salah satu lapangan, ya, peluang untuk orang-orang bersedekah, yaitu untuk buka puasa bagi orang lain. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang pembatal puasa, ya. Kita telah sebutkan pula pada awal pertemuan sedikit tentang pembatal puasa. Di sini kita sebutkan lebih luas, dalam arti kita akan sebutkan pula dalil-dalilnya. Ya. Pembatal puasa, ada beberapa pembatal puasa. Yang pertama adalah al-jima' atau bersetubuh, hubungan suami istri. Dan ini telah disebutkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim, ya. Di dalam ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah 187, "Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr thumma atimu siyama ila al-lail." Ya. Pada ayat ini, walaupun tidak secara tegas disebutkan, tapi ada isyarat, ya. Telah dihalalkan untuk kalian laylatas siyam, di malam puasa, untuk rafath, melakukan rafath kepada istri-istri kalian. Nah, rafath ini punya makna yang bermacam-macam, diantaranya adalah, ya, tadi yang kita sebutkan, ya. Jadi itu dibolehkan di malam hari. Artinya kalau mulai puasa ya tidak boleh. Lebih jelas lagi, ketika dilakukan di siang hari, ini merupakan suatu pelanggaran. Dan bahkan tidak seperti pelanggaran yang lain. Misalnya makan atau minum dengan sengaja. Ya, pelanggaran ini kafarahnya cukup berat. Ya. Suatu saat datang kepada Rasulullah SAW, seseorang dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, binasa saya." Nabi heran, kenapa kok dia mengatakan begitu? Qal malak, ada apa denganmu? Qala waqa'tu 'ala imraati wa ana shaim. Saya menggauli istri saya dalam keadaan saya berpuasa. Nah, ini pelanggaran. Ini membatalkan puasa. Maka Nabi SAW mengatakan, hal tajidu raqabah. Kamu bisa membebaskan budak? Dia katakan, tidak. Hal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain. Kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Dia katakan, la, tidak. Fahal tajiru it'ama sittina miskina. Kamu bisa memberi makan, ya, fidyah, kepada 60 orang miskin. Qala la. Dia jawab juga, tidak punya juga. Kemudian diamlah Rasulullah SAW. Ya. Nah, ketika itu datang kepada Nabi SAW, diberikan kepada beliau 1 keranjang yang berisi kurma. Nabi katakan, "Aina sa'il?" Mana tadi orang yang bertanya tentang problemnya itu? Faqala ana. Dia katakan, "Saya ya Rasulullah." Kata Nabi, "Khud hadza wa tasaddaq bih." Ambil ini. Kurma ini kamu ambil, bersedekah dengan ini. Kamu tadi bilang enggak bisa bersedekah. Fidyah kepada 60 orang miskin. Ya, maknanya kan begitu. Kemudian Nabi katakan, ini sekarang bersedekah dengan kurma ini. Orang itu menjawab, "A'ala afqara minni ya Rasulullah?" Apakah saya akan bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada saya? "Wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahlu baitin afqar min ahli baiti." Demi Allah ya Rasulullah, di Madinah, antara 2 batas kota Madinah, enggak ada yang lebih fakir daripada saya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi tertawa, ya. Sampai gigi taring beliau terlihat. Jadi tertawa. Benar-benar tertawa Nabi sallallahu mendengar orang tadi mengatakan seperti itu. Kisahnya kan sangat unik ini ya. Tsumma qala, akhirnya Nabi katakan, "At'imhu ahlak." Ya sudah. Berikan makan kepada keluargamu sendiri. Ya. Berikan makan kepada keluargamu sendiri. Walhasil, di sini kalau begitu ya, bagi orang yang melakukan pelanggaran ini jelas puasanya batal ya. Dan lebih daripada itu, dia harus melakukan kafarah dengan urutan tadi. Kalau bisa membebaskan budak, bebaskan budak. Kalau tidak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, berikan sedekah kepada 60 orang miskin. Nah, begitu. Dan di dalam riwayat yang lain ditambahkan juga untuk mengqadha hari tersebut. Jadi plus hari yang dia batal puasanya diganti, diqadha. Ya. Hari yang dia batal puasanya di Allah. Baik. Selanjutnya, berikutnya pembatal puasa berikutnya adalah makan minum dengan sengaja. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Siapa yang lupa dan dia dalam kondisi puasa, lalu dia makan dan dia minum, maka sempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal yang memberinya makan dan memberinya minum. Nah, ini menunjukkan bahwa bagi yang tanpa sengaja, dia tidak batal puasanya dan melanjutkan terus puasanya. Yang sengaja berarti batal, ya. Dan dalam ayat yang tadi kita baca jelas, ya, ada perintah wakulu washrobu, makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Jadi sejak itu sudah nggak boleh makan dan minum. Kalau makan dan minum dengan sengaja maka jelas batal. Kemudian di sini ada suatu pembahasan bagi yang sengaja ini, ya. Ya, sengaja membatalkan. Apa kewajibannya? Apakah dia mengqadha puasa yang dia menyengaja batal padanya? Di sini ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan dia wajib mengqadha. Hari yang lain dia harus ganti. Pendapat kedua mengatakan dia tidak diberi kesempatan lagi untuk qadha, namun dia harus bertaubat. Dia harus bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ya. Yeah. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat yang dipilih oleh beberapa sahabat, Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di masa ini pendapat ini dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi wallahu alam, ini pendapat yang lebih kuat bahwa dia tidak mengqadha. Dan perlu dipahami, tidak mengqadha di sini bukan kemudian kemudahan bagi dia, justru ini adalah pelajaran bagi dia. Dia tidak diberi kesempatan untuk mengganti. Kalau diqadha seolah-olah ya sudah, saya bisa ganti, selesai. Tidak, enggak ada kesempatan bagimu untuk mengganti. Kamu menyengaja untuk membatalkan puasamu. Yang ada taubat yang sungguh-sungguh. Karena ancamannya berat, seperti yang kita baca pada sesi yang sebelumnya, ya, Nabi menjumpai orang-orang yang dihukum itu kan, digantung terbalik itu, kaki di atas. Ya. Kaki di atas, kemudian ujung-ujung bibirnya dirobek-robek, keluar darah. Dari situ ternyata siapa? Orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum waktunya. Jadi jelas ini perbuatan yang haram, dosa besar, ya. Karena itu taubat yang sungguh-sungguh, ya. Tidak ada kesempatan lagi untuk mengqadha. Kemudian pembatal berikutnya adalah haid dan nifas. Bila ada seorang wanita di saat-saat berpuasa tiba-tiba datang haid, ya, datang bulan rutinnya dia tiap bulan. Nifas, ya, melahirkan, persalinan terjadi. Nah, ini puasanya batal kalau waktu itu dia berpuasa, ya. Diriwayatkan dari Mu'adzah, dia berkata, "Sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, faqultu ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalah? Mengapa orang yang haid dia mengqadha puasanya, tidak mengqadha salatnya?" Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aharuriyatun anti? Apakah kamu ini orang Khawarij?" Qultu, "Lastu biharuriyah." Saya bukan orang Khawarij. "Walakinni as'al," tapi saya ini hanya tanya. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yusibuna dhalik." Kami dulu mengalami haid. "Fanu'maru biqada'is shaum." Lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. "Wala nu'maru biqada'is shalah." Dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Artinya, ya beginilah syariat, ya, bukan akal-akalan. Apa kata Rasul, apa petunjuk beliau, dilaksanakan. Dulu kami mengalami haid, untuk sholat tidak diperintahkan qadha, untuk puasa diperintahkan qadha. Sudah, ikuti saja. Nah, karena kalau orang-orang khawarij enggak begitu, ya, semuanya diqadha. Makanya Aisyah bertanya, kamu ini haruriyah, orang khawarij? Bukan. Nah, kalau bukan, ya ini tuntunannya seperti ini. Jadi dipahami dari hadis ini jelas bahwa yang haid, yang nifas, atau yang haid terutama, dia tidak puasa, ya, batal puasanya. Kalau puasa juga tidak sah, ya, perlu dipahami. Mungkin sebagian wanita merasa malu atau memaksakan, ya, saya sekalipun haid gak apa-apa, saya mau puasa. Gak bisa, gak sah puasanya, ya. Puasanya gak sah. Nah, kemudian di sini juga ada petunjuk kalau begitu, apa, bagi yang haid nanti mengqadha di hari yang lain. Adapun nifas memang tidak tersebut secara khusus di sini, nifas, ya. Namun ulama rahimahumullah mengatakan hukum-hukum nifas itu sama dengan hukum-hukum haid. Ditegaskan oleh beberapa ulama, di antaranya oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, ya, kata beliau, yang artinya hukum darah nifas seperti hukum darah haid, ya. Darah nifas hukumnya seperti darah haid dalam hal apa yang diharamkan karenanya atau digugurkan karenanya. Jadi haid dan nifas ini, ya, sama hukumnya, ya. Haid dan nifas sama hukumnya dalam bab-bab ini. Kemudian hal yang juga membatalkan puasa adalah menyengaja muntah, ya, sengaja dimuntahkan, ya, berbeda dengan yang tidak sengaja. Artinya di sini ada orang yang mungkin, ya, masuk angin, mual, tiba-tiba muntah. Nah, ini enggak batal. Tapi kalau dia melakukan sesuatu menyengaja bagaimana muntah, maka ini yang puasanya batal. Demikian disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dara'ahu al-qai' wa huwa shaim falaysa 'alaihi al-qadha'. Wa man istaqa'a falyaqdi." Siapa yang terdorong oleh muntahnya, enggak bisa menahan, wa huwa shaim, saat itu dia puasa, falaysa 'alaihi qadha', maka tiada kewajiban mengqadha. Wa man istaqa'a falyaqdi, dan barang siapa yang menyengaja muntah, ya, bagaimana dia muntah, misalnya dimasukkan jarinya ke tenggorokannya, ya, misalnya, sehingga muntah, dan seperti ini menjadikan puasanya batal, dia harus mengqadha. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Selanjutnya, termasuk yang membatalkan puasa untuk di masa kita ini, misalnya infus, ya, infus untuk sari makanan, intinya begitu. Ini termasuk yang membatalkan, walaupun di zaman dulu tidak ada, ya. Ditegaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah tentang hal ini bahwa maknanya kalau memasukkan jarum, ya, infus tadi yang mengandung sari-sari makanan, kata beliau tidak diragukan bahwa itu membatalkan, ya, karena itu semakna dengan makan dan minum, ya, walaupun melalui jalur yang lain, tidak melalui mulutnya. Nah, karena maknanya sama saja. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Ma'rifatil Ahkam. Ya, dan difatwakan pula oleh ulama-ulama sekarang seperti Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Nah, ini inti-inti pembatal puasa, ya, pembatal puasa. Kemudian ada hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, dia tidak termasuk membatalkan, ya. Namun terkadang menjadi pertanyaan apakah itu membatalkan atau tidak. Nah, beberapa hal itu di sini kita akan sebutkan. Di antaranya bersiwak, ya. Bersiwak. Siwak ini kadang ya namanya kayu, ya. Sebagian siwak ada rasanya itu. Ada rasa pedas terkadang. Nah, bagaimana menggunakan siwak itu boleh apa tidak? Membatalkan puasa apa tidak? Mengurangi pahala puasa apa tidak? Jawabnya boleh saja. Ya. Boleh saja. Tidak membatalkan, tidak mengurangi puasanya. Karena keumuman hadis Nabi SAW untuk kita bersiwak sebelum sholat, ya, tanpa dibedakan saat bulan Ramadan atau selain Ramadan, saat puasa atau tidak, tidak dibedakan. Kata Rasul SAW, "Laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu." Kalau tidak takut membebani umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli wudu, tiap kali mau wudu. Dalam hadis yang lain, tiap kali mau sholat, inda kulli sholati. Jadi ini menunjukkan bahwa boleh bersiwak sekalipun dalam kondisi sedang berpuasa. Ya. Kemudian termasuk yang dibolehkan dan tidak membatalkan adalah mencicipi makanan, ya. Kemudian dibuang lagi, tidak dilanjutkan ditelan, tidak, ya. Tapi setelah dicicipi ya dibuang setelah itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala ba'sa an yatata'am as-sha'im bi syai' ya'ni al-maraqah wa nahwaha. Tidak mengapa orang yang berpuasa untuk mencicipi sesuatu, yakni maraqah, yakni sayur kuah itu dan yang semisalnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Bukhari, bahkan juga meriwayatkannya secara muallaq. Ya. Dengan yang semakna. Kemudian termasuk ini diperbolehkan bagi orang berpuasa adalah al-mubasyarah dengan istri tanpa jima, ya. Yani menciumnya, memeluknya tanpa ada jima, maka itu dibolehkan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa shaim wa kana amlakakum liirbihi. Riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium, beliau memeluk dalam kondisi beliau berpuasa dan beliau adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Ya. Kemudian termasuk yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa adalah melakukan istinsyak, yaitu menghirup air ke hidung, namun ya tidak kuat-kuat menghirupnya. Ya, dikhawatirkan nanti bisa masuk ke dalam, ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dari Laqit bin Sabrah atau Sabirah, qala qala Rasulullah sallam, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman." Dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinsyak, menghirup air ke hidung. Ketika wudu, lakukan istinsyak dengan kuat, kecuali saat kamu berpuasa. Nah, jadi kalau sedang berpuasa, ya tetap istinsyak, kita wudu tetap. Hanya saja tidak kuat-kuat menghirup air ke hidung ini. Ya. Kemudian termasuk yang dibolehkan, yakni pengobatan dengan jarum suntik ya. Jadi ini beda dengan yang tadi, infus yang kandungannya adalah sari makanan. Adapun suntik, mungkin vaksin misalnya, ya kan? Atau misalnya untuk pengobatan saja, maka itu boleh dan tidak membatalkan puasa. Ini yang ditegaskan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah dan Syekh Al-Albani rahimahullah, begitu pula As-Sa'di dalam beberapa sumber disebutkan diantaranya fatwa Ramadan. Termasuk yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa adalah mandi untuk menyegarkan, ya, menyegarkan tubuh kita. Disebutkan qala Abu Bakrin qala alladhi haddatsani laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'arji yasubbu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'im min al-'atshi aw min al-harri. Disebutkan Abu Bakar mengatakan qala alladhi haddatsani, berkata orang yang menyampaikan kepadaku, ya, bahwa sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW di daerah Al-Arj. Beliau menuangkan di kepalanya, dari kepalanya ini dituangkan air. Wahuwa sha'im, saat itu beliau berpuasa. Minal adshi, karena hausnya beliau. Au minal harri, atau karena panasnya. Beliau merasa kepanasan atau kehausan. Ya. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga menyebutkan suatu bab, bab ightisal as-shaim. Bab tentang orang berpuasa mandi. Dan beliau menyebutkan bahwa Ibnu Umar membasahi bajunya, ya, dibasahi kemudian dipakai. Ya. Kita bisa memahami ya kondisi saat itu. Kalau kita Masya Allah ada AC, ada kipas angin, macam-macam. Kepanasan banyak solusi. Ya. Dulu bisa kita bayangkan di padang pasir seperti itu. Ya, panasnya seperti apa. Puasa kadang-kadang waktu siangnya panjang. Ya. Sehingga di sini kita lihat sampai Ibnu Umar membasahi bajunya baru dipakai. Ya. Nah, wa huwa shaim wa dakhala asy-Sya'bi al-hammam wa huwa shaim. Begitu pula Asy-Sya'bi rahimahullah masuk ke tempat mandi, yakni mandi di sana dalam kondisi beliau juga sedang puasa. Jadi halal itu tidak menjadi masalah, ya. Termasuk yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa adalah berbekam. Walaupun ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah berbekam itu boleh atau tidak boleh membatalkan puasa atau tidak maksudnya. Namun yang rajih wallahu alam, berbekam tidak membatalkan puasa, kecuali misalnya setelah dibekam tiba-tiba lemas, ya. Nah, ini berarti kan dia nanti masuknya ke kategori orang yang sakit, ya kan? Kalau seperti itu. Tapi kalau dibekam enggak ada masalah, ya enggak ada masalah, puasanya bisa dilanjut. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun muhrim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berhijamah, berbekam dalam keadaan beliau puasa dan berihram. Ya. Ditegaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ya. Ma kunna nad'u al-hijamata lis-shaim illa karahiyatal jahdi. Kata beliau, Anas bin Malik, kami tidak meninggalkan berbekam saat puasa kecuali karena takut kepayahan. Jadi intinya di sini adalah kepayahan atau tidak. Ya, dengan dibekam itu apa efeknya. Kalau gak ada masalah, boleh saja. Dan puasanya tidak batal. Ya, ini yang rajih wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, termasuk yang diperbolehkan adalah memakai celak, ya. Mata ini dihiasi dengan celak, terkadang terasa, ya, terkadang terasa. Seperti kita pakai obat telinga, ya kan, atau terasa pahit di sini. Celak kadang terasa. tidak apa-apa, itu tidak membatalkan, ya, itu tidak membatalkan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahih secara muallak, beliau mengatakan walam yara Anasun wal Hasanu wa Ibrahimu bil kuhli lis-sha'imi ba'sa. Anas bin Malik, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim yakni An-Nakhai, wallahu alam, beliau berpandangan boleh saja seorang berpuasa untuk menggunakan celak, ya, kuhl. Nah, itu halal yang terkadang disangka tidak boleh bagi orang yang berpuasa, namun itu hakikatnya adalah hal-hal yang dibolehkan, ya. Selanjutnya di sini pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang pembatal pahala puasa atau pengurang pahala puasa. Nah, ini termasuk penting ini, ya. Jadi kita berpuasa itu jangan hanya berpikir bagaimana puasanya sah, tapi juga berpikir bagaimana puasanya berpahala. Karena ada yang puasanya sah dalam arti menggugurkan kewajiban namun enggak mendapatkan pahala. Ya. Karena itu perlu diingat di sini, ada pembatal puasa, ada pembatal pahala puasa. Nah, banyak orang yang fokusnya ke pembatal puasanya, tapi enggak fokus ke pembatal pahala puasa. Sehingga banyak sekali orang-orang yang puasa namun ya sekedar lapar dan dahaga itu. Tidak perhatian dengan kualitas puasanya. Seolah-olah kalau sudah menahan, ya, lapar sampai maghrib sudah berhasil. Berhasilnya itu bukan laparnya itu. Kenapa Allah Azza wa Jalla saya mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Menunjukkan bahwa puasa ini tujuannya bukan laparnya, bukan hausnya, tapi puasa ini ada tujuan yang lebih daripada itu. Bagaimana menyebabkan ketakwaan. Nah, untuk sampai kepada ketakwaan ini, ya puasanya harus puasa berkualitas, puasa yang memang mendatangkan pahala, menjadi pendidikan baginya, terbiasa untuk beramal soleh di waktu itu, jadilah nanti orang yang bertakwa. Nah, maka dari itu sekali lagi perhatikan juga pembatal-pembatal pahala puasa atau pengurang pahala puasa. Jangan hanya pembatal puasanya saja. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, ya, riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, "Laisa shiyam minal akli wasyurb." Bukan puasa itu sekedar dari makan dan minum. Tapi kata beliau, "Innamas shiyam minal lagwi warrafath." Puasa itu sesungguhnya puasa dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata yang jorok. Nah, jelas sekali hadis Nabi, puasa bukan sekedar dari makan dan minum. Karena itu di hadis yang lain beliau mengatakan, ya, rubba sha'im hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Bisa jadi orang yang berpuasa ternyata bagian dari puasanya itu hanya lapar dan dahaga. Gak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan dahaga. Pahalanya mana? Hilang sudah. Gak dapat, ya. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bihi wal jahla walaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, mengamalkannya, dan tidak meninggalkan amalan-amalan jahil, maka Allah Subhanahu wa taala enggak membutuhkan ibadah puasanya. Dia meninggalkan makan minum, Allah enggak membutuhkan itu. Ya, terus mau dapat apa kalau Allah Azza wa Jalla enggak membutuhkan hal tersebut dari hamba-hambanya? Mau dapat apa dia? Ya tadi, dapatnya lapar dan dahaga saja. Dapatnya hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu disimpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menegaskan ya, ini ucapan yang luar biasa dari Ibnu Qayyim sebagai kesimpulan dari apa? Dari hadis-hadis tadi. Sebetulnya ucapannya cukup panjang dan sangat bermanfaat, namun mungkin saya potong saja karena waktu yang terbatas. Kata beliau, was-shaim huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil atham. Orang yang berpuasa itu huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil atham, adalah orang yang anggota badannya puasa dari dosa. Ya. Nah ini hasil daripada hadis-hadis yang beliau baca, seperti yang tadi kita baca juga. Ingat kata beliau, was-shaim huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil atham. Orang yang berpuasa itu adalah yang anggota badannya puasa dari dosa-dosa. Walisanuhu 'anil kadzib. Lisannya berpuasa dari dusta. Walfuhsh, berpuasa dari kata-kata jorok, kotor. Waqauliz-zur, berpuasa dari ucapan-ucapan dusta, kebohongan. Ya, dan lain-lain. Memutarbalikkan fakta dan lain-lain yang semisal itu. Wabatnuhu anit-ta'ami wasyarab. Ya, perutnya ya puasa jelas dari makan dan minum. Wa farjuhu minar rafath, dan kemaluannya juga berpuasa dari rafath. Nah, ini kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau begitu ya, seorang yang berpuasa ini jangan hanya berpikir mempertahankan bagaimana tidak makan, tidak minum dan pembatal puasa itu. Tapi tadi puasa dari dosa-dosa. Ya, anggota badannya ini jauhkan dari dosa-dosa. Puasa juga dengan tidak mengamalkan atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, ini beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, ya, bisa dikaji di sana untuk lebih rinci dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, di awal-awal atau di depan bagian depan. Nah, kemudian maka dari situ di sini kita perlu perhatikan, atau sebelum itu juga sekedar isyarat seperti Ibnu Qudamah dalam apa namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau membagi yang namanya puasa itu ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, dan puasanya orang yang lebih khusus lagi. Nah, jadi orang-orang yang puasa sekedar gak makan minum itu disebut oleh beliau puasanya orang umum, yaitu sesungguhnya gak berkualitas karena hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Nah, di sini banyak hal yang perlu kita jauhi, tentunya secara global adalah dosa-dosa, namun di sini ada beberapa hal yang disebut secara khusus dalam hadis Nabi. Kita pun meringkas ya dari apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang harus dijauhi oleh orang-orang yang berpuasa, karena itu bisa membatalkan pahala puasanya atau mengurangi. Di antara yang pertama adalah al-qauluz-zur, ucapan dusta, kebohongan ya, atau pemutarbalikan fakta yang enggak sesungguhnya. Berikutnya adalah mengamalkannya. Jadi wallahu a'lam, maksudnya ya ucapan dusta, lalu dari ucapan itu apa berkembang kepada suatu amalan. Nah, ini juga masih terkait dengan ucapan dusta tersebut. Al-amal bih, harus dijauhi. Kemudian yang ketiga adalah al-jahl, perbuatan kebodohan. Ya, seperti bahasa kita kurang lebih tangan jahil, berbuat kejahilan. Ya, kebodohan. Ya, ini enggak sesuai dengan tuntunan agama. Yang keempat adalah rafath. Rafath ini punya makna yang luas ya. Rafath ini ya dari mulai kata-kata yang kotor, jorok, sampai kepada rafath yang terbesar yaitu jima tadi. Ya. Kemudian Berikutnya yang kelima adalah al-lagwi. Lagwi ini ucapan yang tidak ada manfaatnya. Jadi bayangkan ya, sekedar ucapan yang tidak bermanfaat saja semestinya dijauhi oleh orang yang berpuasa. Apalagi sampai ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Jadi memang orang yang berpuasa itu ya menahan diri, betul-betul menahan diri ya, dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang lain, ini yang keenam, fala yaskhab, enggak teriak-teriak. Ya. Jadi teriak-teriak itu juga enggak boleh. Tidak sesuai dengan adab-adab. Padahal kalau dosa, apakah yang teriak-teriak dosa? Ya, wallahu alam, sekedar mengeraskan suara berteriak belum dosa. Namun ini enggak sesuai dengan adab-adab yang baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang yang berpuasa untuk tidak melakukannya. Ya. Kemudian bertengkar mulut ya, artinya cekcok dan semisalnya. Ini juga tidak diperbolehkan ya. Atau bisa jadi mengurangi pahala orang yang berpuasa dan orang yang misalnya apa terpancing untuk itu. Nabi kan mengatakan ya, fa in ahadun qatalak ya falyakul inni mur'un shaim. Kalau ada yang menyerang kamu, mengganggu kamu, memaksa kamu, maka katakan inni mur'un shaim, saya ini orang sedang berpuasa. Ya, jadi berusaha untuk menghindar. Tidak kemudian malah disambut ya, dia mengeraskan suara, kita juga mengeraskan suara, ini jelas enggak boleh. Ala kulli hal, itu beberapa hal yang tersebut pada hadis Nabi yang dari sini kita pahami itu contoh-contoh, bukan itu sebagai pembatas ya, sehingga yang lain boleh karena enggak disebutkan dalam hadis Nabi, tidak begitu. Namun hal-hal ini tidak boleh sebagai contoh, yang lebih daripada ini lebih enggak boleh lagi. Kalau tadi sekedar lawi, jangan. Teriak-teriak, jangan. Apalagi yang lebih daripada itu, ya jangan. Nanti ada ghibah, ada namimah. Jelas enggak boleh. Ya. Maka dari itu, kesimpulannya tadi yang disebutkan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa orang yang berpuasa betul-betul menjaga puasanya dari dosa-dosa. Ya. Segala fisik kita, jawarih, mata kita dijaga, telinga kita dijaga dari mendengar yang tidak baik, ya, ucapan kita dijaga, ya, dan semuanya, ya, insyaallah dengan itu kalau betul-betul dilaksanakan maka puasa ini akan betul-betul berbuah. Apa yang Allah katakan la'allakum tattaqun akan terwujud, ya, akan terwujud. Bagaimana tidak? 30 hari seperti itu. Terdidik selama 30 hari begitu, ya jelas insyaallah akan menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Hasilnya ini ya, menjadi orang yang bertakwa, terdidik dengan itu. Tapi kalau yang puasa hanya sekedar gak makan, gak minum, tapi omongannya tetap, dusta tetap, ini dan itu, perbuatan dosa-dosa tetap, apalagi zaman sekarang ya, dengan alat teknologi yang seperti ini yang kita ketahui, mudah sekali orang jatuh dalam maksiat. Malah mungkin, wah ngabisin waktulah sambil apa? Dengarkan macam-macam, lihat macam-macam. Yang penting gak makan, gak minum. Tapi matanya mana-mana. Melihat yang haram, mendengar yang haram. Batal gak puasa kamu? Enggak, gak makan, gak minum. Tapi pahalanya mana kalau begitu? Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai, ya, kita waspadai. Kalau orang yang seperti itu puasanya, bagaimana akan mewujudkan takwa tadi? Karena itu sebagian orang kalau habis Ramadan senang sekali. Senangnya apa? Senang sudah selesai puasa, bebas dari begitu-begitu. Ya kan? Senangnya bukan senang bisa beramal soleh, ya. Bisa ibadah dengan baik, berharap diterimanya itu. Tapi senangnya itu bebas sudah. Seolah-olah bebas dari belenggu. Nah ini, bagaimana mau dijadikan atau menjadi orang yang bertakwa kalau seperti itu. La'allakum tattaqun, tidak terwujud. Khawatir nanti malah seperti hadis yang kita baca pada sesi sebelumnya, ya. Masuk Ramadan, keluar enggak diampuni juga dosanya. Karena puasanya puasa enggak ada kualitasnya. Enggak ada kualitasnya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, ya. Dan kita berharap tentunya dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar menjadikan puasa kita puasa yang betul-betul diterima di sisi Allah Azza wa Jal dan berpahala. Nah, ada beberapa pembahasan yang belum tersampaikan ini karena waktu, ya. Kalau memungkinkan maka mungkin besok ba'dal fajar ini waktu tambahan. Kalau bisa saya akan melanjutkan pembahasan yang masih tersisa. Ya. Wallahu a'lam. Itu Ustaz. Insyaallah. Oh ya, demikian untuk sore hari ini, semoga bermanfaat dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.